Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v dnešnej piatkovej ponuke zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu nájdete niekoľko aktualít a zamyslenie k nadchádzajúcej nedeli.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Dnes napoludnie prevzal páter Miroslav Konštanc Adam úrad rektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského Angelicum v Ríme. A to vyznaním viery pred vikárom veľmajstra rádu kazateľov Dominikánov, pátrom Edvardom Ruanom. Na tento post bol vymenovaný so schválením Kongregácie pre katolícku výchovu veľkým kancelárom spomenutej univerzity, pátrom Brunom Cadorem 26. marca tohto roku. Na slávnostnom akademickom akte boli prítomní viacerí kardináli a biskupi jednotlivých dikastérií rímskej kúrie. Zároveň boli prítomní veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri Talianskej republike Mária Krasnohorská a tiež veľvyslanci Číny a Austrálie. Nový rektor vo svojom úvodnom príhovore vyjadril pripravenosť viesť univerzitu v duchu, v akom bola založená, a zároveň poukázal na jej ďalšie smerovanie. O tom už viac pre Vatikánsky rozhlas páter Miroslav Konštanc Adam.
Mňa ako nového rektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Angelicum v Ríme čakajú v najbližších dňoch povinnosti tak na hustenie, pretože sme nemali celý minulý akademický rok rektora, tým pádom všetky veci, ktoré bolo treba riešiť, sa neriešili. A na budúci týždeň ma čaká niekoľko veľmi dlhých zasadaní akademických senátov, rady pre akademických funkcionárov a ďalších. Musím zriadiť menovať niekoľko komisí. Predovšetkým sme v situácii, a nie len my, a iné papežské univerzity, kedy dochádza k výmene generácií. Jednoducho silné ročníky starších a starých profesorov odchádzajú do dôchodku. Je čas vymieňať dosť veľký počet profesorov. Po druhé, štatúty univerzity, ktoré pravidelne musíme obnovovať, sú už tiež zastaralé, lebo už majú asi 25 rokov a 25 rokov pri dnešnom štýle života je veľmi veľa. To znamená, že musíme menovať komisiu, ktorá vlastne do roka by mala pripraviť text nových štatútov a je to veľmi náročné, pretože musia prejsť niekoľkými gremiami, schváľovaniami až po Kongregáciu pre katolickú výchovu a všetci potrebujú čas na ich preštudovanie. Po ďalšie, v Ríme je 8 papežských univerzít, asi 15 iných vysokých cirkevných škôl. Všetky a všetci máme podobné zameranie, ale predsa sa v ničom líšime. A to je treba jasne zvýrazniť, aké je poslanie vlastne tej papežskej dominikánskej univerzity svätého Tomáša Akvinského. Všetci vedia, že patron je svätý Tomáš, to znamená, že tomizmus by mala byť tu predominantná teória alebo spôsob, štýl učenia, prednášania, ale to dnes už nestačí. Vieme, ako vyzerá Európa, vieme, ako vyzerá západný svet. Jednoducho musíme pretransformovať našu univerzitu na moderné akademické centrum, ktoré pripravuje odborníkov novej evangelizácie nie len pre Taliansko, nie len pre Európu, pre celý svet, pretože 80% našich študentov je zahraničných, podobne aj profesorský zbor je medzinárodný, tým pádom my neprepravujeme odborníkov ani pre Rím, ani pre Taliansko, pre celý svet.
Vatikán. V konfrontácii so zlom, ktoré postihuje ľudstvo, je nevyhnutná všeobecná mobilizácia. Toto bola rázna výzva Benedikta XVI. V príhovore novým veľvyslancom, ktorých prijal dopoludne vo Vatikáne pri príležitosti prezentácie ich poverovacích listín. Ide o veľvyslancov Etiópie, Malajzie, Írska, Fidži a Arménska pri Svätej stolici. Pápež zdôraznil, že štáty sa musia zasadiť za garantovanie náboženskej slobody, ktorá pomáha formovať silnú identitu ľudskej osobnosti. Globalizácia nás navzájom približuje, ale tiež vyžaduje, aby sme boli viac pozorní voči tým, ktorí trpia. Vychádzajúc z tohto zistenia, pápež Benedikt XVI. Zameral svoj príhovor na problémy spôsobené chudobou v mnohých národoch, či už starých alebo nových. Svätý Otec teda vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa v spravodlivosti a solidarite konfrontovalo so všetkým, čo ohrozuje človeka, spoločnosť a životné prostredie.
L'exode vers les villes, les conflits armés, les famines.
Sťahovanie do miest, ozbrojené konflikty, hlad, choroby, ktoré trápia mnohé národy, spôsobujú dramatické nové formy chudoby. Svetová hospodárska kríza sa dala spoznať so svojou horkosťou a privádza stále viac rodín do rastúcej neistoty. Vzrástla osamelosť kvôli vylúčeniu. Kde existuje chudoba popri veľkom bohatstve, tam sa rodí pocit nespravodlivosti, ktorá sa môže stať zdrojom nepokoja. Náboženstvo nám pomáha poznať v inom brata. A teda dať každému možnosť poznať Boha v plnej slobode napomáha formovať vnútorne silné osobnosti, ktoré budú schopné byť svedkami dobra. Tak môžeme vybudovať spoločnosť, v ktorej striedmosť a bratstvo spôsobia ústup biedy, ľahostajnosti a sebectva.
Vo Vatikáne ostaneme. Svetou omšou v bazilike svätého Petra sa dnes vo Vatikáne začal dvojdňový medzinárodný kongres venovaný otázke slepoty a zrakovým problémom, ktorý zorganizovala Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve. V rozvojových krajinách má menej ako 5% detí so zrakovými problémami prístup k okuliarom. Slepotou je vo svete postihnutých 246 miliónov ľudí a 39 miliónov ľudí trpí pre nedostatočný prístup k prevencii, k starostlivosti a liečeniu, ale má problém aj so sociálnou integráciou. V tomto kontexte sa nesie kongres s názvom inšpirovaný Markovým evanjeliom. Nevidiaca osoba, Rabboni, aby som ťa videl.
Apoštol Pavol, to je, vážení poslucháči, už názov zamyslenia, ktoré na 5. veľkonočnú nedeľu pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, v Sýrii sa nachádza jedna malá dedinka, ktorej meno je Deraia. Nachádza sa na starobilej ceste medzi Damaškom a Jeruzalemom. Vyzerá, podobne ako tisícky tamojších vidieckych usadlostí, dosť nezaujímavo, ako keby sa dejiny zaprisahali, že im je ukradnutá. Väčšina Sýrčanov, ktorí obývajú, i tých z jej okolia, nemá ani len potuchy, prečo sa táto obec nazýva Deraia. No tých pár kresťanov, ktorí sa tam nachádzajú, to vie. V arabčine slovo Deraia znamená videnie. Niečo sa na tejto ceste z Jeruzalema do Damašku stalo a toto niečo dalo dedinke meno. Je to miesto, kde sa podľa starobilej tradície prenasledovateľ Šavol stretol s Kristom. Malá katolícka kaplnka, ktorá stojí v dedinke, je pamätníkom na snad najvýznamnejšiu konverziu celých kresťanských dejín. Šavol sa vybral z Jeruzalema do Damašku, aby tu z poverenia autorít, ktoré si od nich vo svojej horlivosti vynútil, pochytal kresťanov a nadobro urobil koniec tomuto, podľa neho, bláznovstvu. No na ceste bol konfrontovaný Bohom, ktorý šiel svojmu prenasledovateľovi naproti, aby sa tam stretli kdesi na polceste. Šavol bol presvedčený, že prenasledovať kresťanov bolo jeho povolanie, ku ktorému ho volal Boh. Ja som si myslel, hovorí, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazareckého. A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, ja som súhlasil. Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrnivosti proti ním som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. Takto sa to píše v Skutkoch apoštolov. Nech sa na ceste do Damašku stalo čokoľvek, Pavol svoj nový začiatok odvodzuje od tohto zážitku. Nikdy nevyhlásil, že jeho zmena bola akousi popoludňajšou epizódkou. Jeho zmena začala na ceste do Damašku a pokračovala počas celého jeho života. Počas prvých 3 rokov po nej Pavol absolvoval svoj noviciát na arabskej púšti. Potom šiel do Damašku, kde sa mu podarilo obrátiť tamojšiu židovskú komunitu kompletne hore nohami. Náš nový misionár si iba o vlások zachránil svoj život pred rozúrenými židmi, keď ho jeho priatelia spustili na koši dolu z mestských hradieb. Tento potupný odchod bol pre neho prvým z jeho mnohých útekov. Pokračovanie tohto Pavlovho príbehu sa nachádza v prvom čítaní nasledujúcej nedele. Ujde do Jeruzalema, kde sa snaží pridať sa k učeníkom, no nastane tvrdé prebudenie. Učeníci sa Pavla boja. Jednoducho nie sú schopní uveriť, že sa naozaj zmenil. Vzhľadom k jeho známej minulosti ani sa niečomu diviť. Ich postoj je viac než pochopiteľný. Ako sám priznáva jeruzalemským kresťanom, kedy si vyhlásil krvavú vojnu. A teraz sa snaží dostať medzi nich rovno do ich vnútra. Barnabáš, ktorého meno znamená syn povzbudzovania, sa novopríšelca ujme. Predstaví Pavla apoštolom, rozpovie im príbeh jeho obrátenia a nedávne jeho kázanie. Nie je nám povedané, či to na apoštolov zapôsobilo. Vieme však, že Pavol začal v meste kázať. Avšak Jeruzalému urobí tú istú láskavosť, ktorú urobil Damašku. Spôsobí pozdvíženie a svojich poslucháčov zmení na divokých vrahov. Ďalšia smrtonosná reakcia, ďalšia záchranná operácia, ďalší núdzový odchod. A keď odíde, Lukáš nám hovorí, že cirkvi v tejto oblasti teraz začínajú požívať pokoj. Doslova, a cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii. Upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. Keď poslali dynamit na sever, cirkvi mohli znova dýchať ľahšie. Niektorí biblisti hovoria, že Pavol ostal v Tarze až 7 rokov a že to bolo vlastne vyhnanstvo. Cirkev ho tam poslala, aby sa ho na dobro zbavila. Pavol tam nakoniec neostal. Po tých údajných 7 rokoch ho tam šiel vyhľadať Barnabáš, no bolo to preto, lebo Pavol sa v Tarze zmenil a podľa všetkého apoštoli, pravdepodobne na popud Barnabáša, usúdili, že Pavol už nie je tým, čím býval a že bude dobré dať mu druhú šancu. Čo sa vlastne stalo? Prečo Pavol takto dopadol? Prečo všade narážal? Kardinál Martini, bývalý milánsky arcibiskup, popisuje Pavlov problém takto. To, čo sa stalo Pavlovi, bolo to, čo sa často stáva v prípade úplnej a náhlej konverzie, kedy sa všetko začne javiť v tom najlepšom a najpriaznivejšom svetle a kedy motívom stojacím za konverziou nie je len zmena miesta pôsobenia alebo zmena tímu, ale vízia nového života ponúknutá Ježišovi. Prihodí sa čosi úplne nové, čo je jasne dielom Božím. Lenže keď sa človek potom snaží znova sa dostať do svojej každodennej rutiny, zistí, že mu ostala tá istá osobnosť. Pavol sa vrhol do svojej novej misie s tým istým zápalom, s ktorým obhajoval svoju starú misiu. Jednoducho premiestnil svoju horlivosť z jedného miesta na druhé a ujíma sa práce, ktorú vidí pred sebou, ako práce, ktorá ako keby patrila jemu. A tak v tomto bode Pán dovolí, aby bol tvrdo a ťažko očisťovaný, aby sa tak naučil, že konverzia to nie je jednoducho niečo, čo by mu ponúklo nové pole pre jeho činnosť, ale je to nový spôsob života, nový spôsob pozerania sa na veci. A on sa do tohto nového pohľadu musí ako keby ponoriť, aby sa tak tento nový pohľad mohol stať súčasťou jeho osobnosti. Je pravda, jeho myšlienky a slova boli jasné, lenže jeho správanie bolo to isté, ako bolo predtým. Cez svoju bolestnú skúsenosť si Pavol uvedomí veľmi jednoduchú pravdu, že Pánom je Boh a že Boží služobník sa musí cez ustavičné vyprázdňovanie svojho srdca zo všetkých osobných úspechov stávať čím ďalej tým ohybnejším nástrojom v rukách Božích. Pavol mal v Tarze dostatok času na uvažovanie nad sebou a nad svojim správaním. Bol mužom v mladom veku, pravdepodobne okolo 30. Keby bol zostal Židom, mohol si svojim vzdelaním a dôverou, ktorú do neho jeho nadriadení skladali, vybudovať skvelú kariéru. No on sa obrátil. A nová komunita ho odpísala. Prečo? Zdá sa však, že Pavol tieto otázky v sebe spracoval, pretože z Tarzu sa vracia už pokornejší. Už si uvedomuje, že on nemôže byť v strede javiska. V strede javiska musí byť Kristus. A on musí neustále umierať sebe samému i svojmu egoizmu. Z Pavla sa stane pokorný človek. Aj keď je už naspäť komunitou prijatý, neustále si uvedomuje svoju minulosť, či už židovskú, alebo tú z prvých rokov po konverzii. Pavol je, milí priatelia, náš brat. Každý z nás potrebuje na svojej duchovnej púti prejsť cestu istú cestu. Práve obrátenie je odvrátenie sa nielen od veci, ale predovšetkým od seba samého. Práve obrátenie je poznamenané pokorou a totálnou oddanosťou Kristovi. Človek, ktorý sa naozaj obrátil, zakusuje to, čo nakoniec povie o sebe svätý Pavol. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Vážení poslucháči, týmito myšlienkami pátra Milana Bubáka ukončíme dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.